Já. Það gerði nú Þorgeirs bóli helst fyrir sér þarna fyrir austan.
Já, það veit ég ekki það maður bildi einhverjum sérstöku fólki. Því ég man það þegar vorum út alveg söm. Þá pappi átti alltaf svona dálítið timbur, hann var dálítið hagsigni í því að hann flutt alltaf svolítið timbur ef að þeist á að halda í líkkistur. Og lánaði mönnum stundum timbur svolítið. Það ja, einu sinni er hann að fara, einu sinni kemur hann, var hann koman með hákarl neðan að fjörðum fyrir vísan mann. Og svo fer hann, er hann að fara út, ég mannum það kvöld og kemur inn aftur og er það út í skrítin og við fyrir mig mamma fyrir mig að spyrja hann að hvað hefur komið fyrir. Þá þegar hann kom út á hlað, þá ætlaði hann nú þannig inn í skemmu sem var geimsla var nú fyrir allt sem geimt var. Því það var nú í þá daga svoleiðis. En þegar hann kemur út, þá sýnist honum Þorgeirsboli koma utan túnið. Og honum verður svo bylt við, hann kemur í nattur á þess að fara inn í skemmu. Og við sjáum honum í brugðu og spyrjum hvað er að. Þá fyrir hann talið hann um sé Þorgeirsbola. Og fór bara ekki út. En næsta dag eftir kom maður sem að honum sem fylgdi í mitt. Sem að Þorgeirsboli fylgdi. Og fór inn í skemmuna. Af því hann gemdi fyrir hann hákarl. Já. Annars trúðum ekki að drauga.